90-е forever.
Незалежность Беларуси была обвешчана 25 жнивня 91 года. Але гэты день николи не святкаваўся в Беларуси, як державное свято, а пэўны час святкаваўся інший день. Так само важным для беларускай державности 27 липеня 90 года, калі Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете. Гэта, безумоўна, быў крок да незалежнасці, хаця яшчэ далёка не сама незалежнасць. Юра, а вось з пазіцыі сённяшняга дня, як сёння ўспрымаецца значэнне гэтай падзеі 27 ліпеня 90-го года і шырэй самой дэкларацыі?
Ну, ты абсалютна слушна сказаў, што сапраўды гэта быў крок. Гэта была той падмурак, на якім ужо далей будавалася незалежнасць. Праз год, фактычна, менш чым праз год, гэта дэкларацыя, якая да таго была проста дэкларацыяй, была ўжо абвешчана як бы канстытуцыйным законам, ёй была нададзена моц канстытуцыйнага закону. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў фактычна адбыліся віскулі і ўзаемнае прызнанне незалежнасці новых дзяржаваў. Без дэкларацыі яна бы не была зразумела абвешчана канстытуцыйным законам, а без абвешчэння яе канстытуцыйным законам, ну, адпаведна, невядома, як бы ці адбыліся бы віскулі, ці не была бы атрыманая рэальная незалежнасць. Але я хачу як бы для ўсё-такі як бы значэння гэтай падзеі прыгадаць адзін важны факт. Я вось склаў такую таблічку, як прымалі гэтыя самыя дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Савецкага Саюзу. Дык вось у 88-м, яшчэ за два гады да вот таго, як прыняла Беларусь, прыняла Эстонія. У 89-м годзе прынялі Латвія і Літва. А ў 90-м годзе, калі былі абраныя верховныя саветы большасці рэспублік, як бы пасыпалася. Адна за адной, рэспублікі прымалі гэтыя дэкларацыі, і Беларусь аказалася дзясятай. Это вельмі важны фактар, што гэтаму папярэднічала, ну, такія дэкларацыі ў большасці рэспублік. Ну і нарэшце, наколькі я тады чуў, наколькі я ведаю, вось на фоне таго, што ўжо адбывалася, што ўжо, я кажу, 9 рэспублік, у тым ліку і Расійская Федэрацыя, РСФСР гэта прыняла, то ЦК КПСС стаў заходзіць са старога прынцыпу, што калі штосьці не можаш спыніць, узначалі. І таму, наколькі я ведаю, в прынцыпе была прямая установка ЦК КПСС у Менск, Дементею, што таварышы трэба прымаць. Трэба прымаць, і ну, гэта ўжо як анекдот, паўанекдот, байка, што нібыта Дементею некім коле сказаў: «Хлопцы, будзе ў нас поўны суверэнітэт, але ніякай незалежнасці». Сергей, а вот скажи, вот ты у той момент, вот калі ты сядзе ў залі, калі ішло галасаванне, бурхлівае галасаванне там з дымаршамі, у тебя вот было адчуванне, што дэкларацыя можа быць ўвогуле не прынятая?
Абсалютна было. Ну, па-першае, наконт Дементея, я хіба ўпершыню чую такую фразу. Не памятаю, каб ён камусьці з нас, так сказаць, маіх калег там гэта казаў. Ну, але нават калі гэтай фразы не было, то як вось апокрыф, яна абсалютна нармальная. Сапраўды, это яна адлюстроўвае тое, што тады адбывалася. Ты назваў Латвію, Эстонію і Літву, але ведаеш, Юра, у чым розніца, што Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі поўную незалежнасць. Поўную незалежнасць. Канчаткова з выхадам з СССР. Беларусь, як скажам, і Украіна ў 90-м годзе абвясцілі толькі дэкларацыю аб суверэнітэце. Парадаксальна, што суверэнітэт быў запісаны ў Канстытуцыі 78-го года, артыкулы, калі не памыляюся, 68-69, проста Беларусь была абвешчана суверэннай дзяржавай. І нават у Канстытуцыі, у сёмні выданні 70-го года, тут было сказана, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ёсць сацыялістычная дзяржава, рабочих и селян. Фактично суверенная держава. Тому ничего нового эта декларация не, можно сказать, в юридичном плане, вот так, как она была принята, не принесла. Але безумовно, что вот вельми важно часом в политике не юридичная формулировка, а намеры. Вот намер так и был.
Я веншую вас с этим днем. Днем, коли Беларусь становится соправдной Европейской Республикой. Так, тая декларация об суверенитете, якая была принятая сегодня, и она не горшая за российскую и украинскую.
Розумієш, Сергій, от якби заднім ліком для некоторих, може бути, от прийняття декларації об незалежності уявляється, ну, якби як повстання Калиновського, яке мало поспіх. Что было повстание, был некий имперский монолит, и вот, значит, героичные повстанцы, значит, этот монолит изрынули. Ну, вот у меня все ж таки уражение, что это было не совсем так. Я уже сказал один важный чинник про то, что это был прямой загад. И супали интенции, намеры самых разных людей. Белорусский народный фронт, например, Пазняк, особисто, он этого не ховал. Ён бачыў гэта як этап да сапраўднай незалежнасці, да выхаду з Савецкага Саюзу. Он это абсалютна дакладна ўсведамляў, як, дарэчы, это дакладна ўсведамлялі і як бы адданыя праціўнікі гэтага, так бы мовіць, сапраўдныя як бы абаронцы Савецкага Саюзу. Але што тычыцца большасці вось этой Верховнага Савета, у іх былі матывы не такія, як у Пазняка, і не такія, як у сапраўднага бетону, якой быў не такі вялікі. Якія ў них матывы былі? Першы матыў вельмі просты. Ну, з Москвы сказалі, ЦК КПСС сказала прымаць дэкларацыю аб суверэнітэце. Есть, все, какие пытания. Это одна мотивация. Другая мотивация. Что там этот суверенитет, Бог ведает, але, ну, як, ну, что-то нам какие-то правы дадут. Ну, вот мы 3 миллиарда переводим в Москву, ну, может, будем 2 миллиарда переводить. Это паперка, понятно, але, ну, вот, як бы, что мы весь час ездили, там, в Джаршплан, так сказать, там, кланяліся в Москве, а так, може, менш кланяться будем, больш грошей отримаем. Вот такая была мотивация. И нарешті третья мотивация. Вот я сказав, вот этот каскад. Естония, Литва, Латвия, ты маєш рацію. Але потім Азербайджан, Грузія, Росія, Узбекистан, Молдова, Украина. И эти мужики сидят и думают, блин, а как бы все вокруг уже, а мы, что этот суверенитет мы не ведаем, но видать, что-то каштовное, раз все это робят. И потом, коли все суверенные, так мы как бы с кем застаемся? С таджиками, туркменами, киргизами, но мы их поважаем, але как бы союз с ними это... Так что и вот суплет четырех интенций, четырех намеров, одного, так сказать, последовательного незалежницкого у Пазняка, у Белорусского народного фронта, и вот это, так сказать, набор интенций, которые вели в одним и тем же накерунку.
Юра, я вот лечу, что ты повторяешь мифы. Повторяешь мифы, створенные у темлику и, скажем так, противниками незалежности про то, что вот незалежность упала с неба, и вот был загад. По-перше, вот ты уже два раза пригадал ЦК КПСС. Так, ЦК КПСС уже не был Горбачевским, але саправды была рекомендация, был загад Горбачева как президента СССР Дементьева, бо вельми важный момент суверенитет обвестила Российская Федерация, Верховный Совет России узначали у Ельцин, и Горбачев, как ты памятаешь, супредстоял Ельцину. Вельми, еще один момент важный, что коли вот у конце травня, у первых дней сессии вышел Пазняк на сессию Верховного Совета и сказал, что мы повинны иметь незалежность, на яго камуністы на Пазняка глядзелі, як бы ён прыляцеў з месяца, як бы гэта іншапланецянін. І я зноў жа нагадаю, што ўжо 30 травня, 30 мая сойм БНФ, у якім і ты браў удзел, прыняў рашэнне аб тым, што трэба дамагацца незалежнасці Беларусі, а праз некалькі тыдняў канферэнцыя, соймавая канферэнцыя распрацавала разам з дэпутатамі БНФ вось дэкларацыю, праект дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, якую мы і ўнеслі ў Вярховны Савет. Тут вось стаяць подпісы, я зачытаю, Пазняк, Голубев, Шачык, Заблоцкі, Беленькі, Наумчык, Антончык, Папкоў, Сімдзянава. Але насамрэч гэта не плод дзеяння там, ну, двух дзясяткаў ці трох дзясяткаў дэпутатаў, а гэта праца ну, грамадскай арганізацыі. І тыя напрацоўкі, якія былі зроблены, яны потым і былі пакладзены ў аснову, ў падставу вось таго, што мы сёння маем як дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Дык я пра што хачу сказаць. Так, канешне, вось у тым варыянце, які мы прадставілі, ну, вот такая фраза. Аднак першыя крокі Беларусі да адраджэння незалежнасці былі абарваны процідзеннем іншых дзяржаў і новай імперскай сілы расійскай камуністычнай партыі з яе ідэі сусветнай рэвалюцыі, гэта ў прэамбуле. Ясна, што камуністы не маглі прагаласаваць за гэта, як яны не маглі прагаласаваць за тое, што мы пацвярджаем незалежнасць Беларусі паводле трэцяй устаўной граматы БНР ад 25 сакавіка 18 года. Гэта яны не маглі прыняць, гэта яны адверглі. Але потым многае вот з таго, што мы напрацавалі, увайшло палажэнне. Таму, Юра, не толькі загад Гарбачова, як прэзідэнт СССР, не столькі, бо ў яго ўжо былі вельмі вялікія супярэчнасці там унутры ЦК, але я пагажуся так, загад быў Дзементсею ад Гарбачова, загад быў з Крымля. Але калі б, ось, як за тым законам аб мовах, так? Калі б у свой час беларуская інтэлігенцыя не патрабавала ад ЦК КПБ, не патрабавала ад таго ж самага Гарбачова іншага статусу беларускай мовы, ну, не быў бы прыняты гэты закон, хаця закон сапраўды быў прыняты ў значнай ступені пад ціскам Гарбачова. Тое ж самае і з дэкларацыі 90-го года. Калі б грамадскасць, нацыянальна арыентаваныя сілы, БНФ, апазіцыя не патрабавалі незалежнасці, ну, ведаеш, дэкларацыя, якая была прынятая, яна была б зусім не та, якую мы мелі.
Можа быць, але, Сергей, я ўсё ж такі кажу, што ты вот кажаш, што я не маю рацыю, але трэба патлумачыць вельмі просты факт. Апазіцыя БНФ складала, калі я не памыляюся, 10%.
Ну, 30 чалавек,
да,
а іх 345.
Да, 90% складалі, ну, прынамсі, людзі іншых поглядаў. Пытанне, як яны, чаму яны прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце? Прычым, вот, наколькі я памятаю, вот, не было, ці было вельмі нешмат, як бы выступаў такога кшталту. Ніхто не встаў і не сказаў: «Дорогія таварыщі, нахрена нам гэты суверэнітэт? Мы маем суверэнітэт. Мы маем суверэнітэт нашай адзінай супольнай краіны, Савецкага Саюзу. І ніякіх суверэнітэтаў рэгіёна Савецкага Саюзу нам не трэба. Калі б вот астатнія 90% стаялі на такой, так сказаць, гранітнай, бетоннай пазіцыі, ну, я не ўпэўнены, што Беларускі народны фронт пры ўсім яго палітычным майстэрстве дамогся бы хоць якой дэкларацыі аб суверэнітэце.
Юра, ведаеш, што, ну, у прынцыпе так, гэта мела месца пра тое, пра што ты кажаш, так сказаць, пэўны настрой наменклатуры, але вось гэтыя 90%, якія ты ўзгадаў, поглядаў іншых, ад розных ад нас, ад нашых поглядаў дэпутатаў БНФ, яны і прынялі такую дэкларацыю, якая не працавала. Я праз пару дзён пасля прыняцця дэкларацыі зрабіў вялікае інтэрв'ю з Васілём Быкавым для літаратуры і мастацтва. Вось нават яно надрукаванае побач з гэтай дэкларацыі. І вось першыя фразы Быкава, мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушываць. І ён сказаў, што фактычна вот гэтая дэкларацыя, як яна была прынята, у значнай ступені проста паперка, таму што прымала яе камуністычная большасць, пра што ты кажаш. Ну, а пра тое, як Беларусь ішла да сапраўднай незалежнасці, у тым ліку і ў барацьбе дэмакратычных сіл, нацыянальных сіл з камуністамі, мы і пагаворым у нашых наступных перадачах.
Дзевяностыя форэва. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдзем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватэру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при все и то, и теперь хочет оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но вот сусветная революция, идея перманентной революции была на устных учих тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинов было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так званая сервисе, все чиновничество. Януш кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не меньше, почали идти и навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почуть и образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, и дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда начал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный советский актив, значит, начал сажать за то, что они были национально усведомлены. Так что, разумеется, вот тут родите вывод. С другого боку, вот не удар этот гром, не стали все раптом ровными, и не бедных и богатых не стало в раскастричнике, что мы варты были. Далее пастуха силового я бы не заслужил. А так мне это дало освет.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Пачаткам дзяржаўнасці, я думаю, трэба лічыць 18-ты год, 25 сакавіка, канешне. Сацыялісты рабілі, і тыя сацыялісты, котых, якіх потым прынялі без усякіх праверак у партыю. Компартыю прынялі. Тыя, што ішлі за Ігнатоўскі, групу Ігнатоўскі. Каб жа, так сказаць, развівалася нармальна, вот. Каб не быў разагнаны кангрэс, це беларускі першы, і каб быў атаўбаваўся трошку урад, а то першыя тыя ўрады БНР, яны не зналі на Вільгельма арыентавацца. Ці на Пілсудскую арыю, а аказваецца, ні на таго, ні на таго нельга было арыентаваць.
Тое месца, у якое аднойчы прыйшоў са Слуцчыны мой суразмоўца, той беларускамоўны горад з вузкімі крывымі вуліцамі даўно ўжо знік, але стары ўсё адно любіў горад, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на маіх вачах вырас, разумееце, я прыйшоў у горад, ну, відаць, было не больш, чым 1500 у горадзе. І нічога падобнага, як аўтамабілі, нічога падобнага, як падшыпнікі, гадзіннікі, нічога падобнага ў горадзе не рабілася. Гэта ўсё фактычна большая частка цей прамысловасці была закладзена пасля вайны. І падшыпнікавы, і мазы, вот. Але Гомсельмаш працаваў да вайны ўже. Вот. А ў Мінску што ж тут? У Мінску былі вельмі дробныя прадпрыемства, такого прыватнага парадку былі. Вот. Так што горад за тое, што ён вырас з такой лічбы, переваліў за 2 мільёны, па-першае, за гэта я горад люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это прывычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочам рабіць варшаўскі шлях. У вуліцы Пермая на Варшаву выходзіла. І чаму мы яе варшаўскай хочам рабіць, а негде пакінуць так, як ёсць. От. У нас жа ёсць рэчка, которая цяпер цячэ от пад мостам, тым, што над праспектам Мушарова. Цячэ там рэчка. Толькі, конечно, там чорная каламазь, там не вода. А я-то ведаў, што яшчэ Нямігу, якая ішла па Маскоўскай вуліцы. І яшчэ вышэй там за вулачак быў такі, вот, забылася, цяпер не помню, як ён называецца. Няміга ішла пад насып чыгуначны, з-пад насыпа тачылася ў горад. І яе пачатак я знайшоў, не так далёка за горадам. От калі паехаць, калі вы паедзеце па Койдановскім шашы, от, то за бальніцай, за апошняю, за могілкамі, там, дзе хавалі ахвяры, загінулі на заводзе, выбух быў у нас. Вот. Та, там, вот, там лугавіны, і там былі крыніцы, і адтуль ішла Нямігу. Гэта, канешне, вам не географ гаворыць, не так, на 100% на гэта спадзявацца нельга. Але што я па гэтых месцінах хадзіў, і што ёсць усе падставы думаць, што адтуль пачалася Няміга.
Памятаў мой суразмоўца і Нямігу вуліцу.
Па-першае, значыць, тут быў такі набіты зверху насціл. От, і тут было некалькі вулачак. І пад гэтым, пад насцілам гэтым бегла з Новамаскоўскай Няміга, Раўчака, з Кювета. Бегла Нямігу і вже утворилася при упадзенні ў Свіслач уже там творалася даволі шырокі вадаёмчык. І было некалькі вузенькіх вуліц. Вот была вуліца Дзямяна Беднага, але я цяпер здаецца толькі адзін дом астаўся. Яны ішлі сюды ўсе ўніз, от к этому месцу, дзе мост. Вот. Ну, ён, канешне, быў ніжэйшы, дараўляліся, збягаліся сюды. І сюды выварочваў на вуліцу Александраўскую, Вазановічаўскую цяпер, выварочваў трамвай з пляца Волі. Вуліца з пляца Волі інтэрнацыянальная. Цяпер, не помню, знаю, ці яна ёсць, ці перайначылі яе. Інтэрнацыянальная вуліца ішла. З аднаго боку быў пры канцы яе ўжа. Інбелкульт і маладняк змяшчаўся. А далей пацягнуўшы, пажарная каманда напэўна ёсць. Пажарная каманда. І там быў невялікі такі пляц, цырк і шапіто прыязджалі на лето ў Мінск. І вот яны атаўоўваліся. Вот працягваў памерна вся адлегласць Неміні.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значыць, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І грамада працавала, інакше б не адбыўся б гэты самы з'езд. Кангрэс першы, беларускі не адбыўся. Значыць, так ці іначай, людзі разумелі, што робіць. Людзі разумелі, што робіць. І таму беларуская вёска, вот скажам, мае пары, калі я канчаў там пачатковую школу і тэхнікум, вот, гэтыя людзі сустракалі падтрымку, вёска падтрымлівала нас. У кожнай бібліятэцы, прынамсі у маёй вёсцы, мы беларускую вёску выпісвалі. Вот. І ці ўзвыша, ці маладняк выпісвалі. Вот так. Знаете, так што імкненне да незалежнасці это натуральна. Натуральнае імкненне чалавека, якім нарадзіўся, назад, што да, я радзіўся тут, я такі і такі. Вот. Нічога тут, так сказаць, надзвычайнага няма. Что мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот, май сегодня незалежность полная Беларусь, як она могла бы утриматься. До этого, может быть, еще повинен провести некий период. Але што яна павінна быць самастойнай, незалежнай, для мяне это зусім бясспрэчна. Я думаю, што не толькі для мяне, што Беларусь жыла і жыла недрэнна. А некалі яна, так сказаць, на чале еўрапейскай культуры стаяла першы статус. От такія мае кароткія меркаванні.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У эфіры «Радыё Свабода». Мы былі ў гасцях у паэта Максіма Лужаніна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
90-е forever.
Незалежность Беларуси была обвешчана 25 жнивня 91 года. Але гэты день николи не святкаваўся Беларуси, як державное свято, а пэўны час святкаваўся інший день. Так само важным для беларускай державности 27 липеня 90 года, калі Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете. Гэта, безумоўна, быў крок да незалежнасці, хаця яшчэ далёка не сама незалежнасць. Юра, а вось з пазіцыі сённяшняга дня, як сёння ўспрымаецца значэнне гэтай падзеі 27 ліпеня 90-го года і шырэй самой дэкларацыі?
Ну, ты абсалютна слушна сказаў, што сапраўды гэта быў крок. Гэта была той падмурак, на якім ужо далей будавалася незалежнасць. Праз год, фактычна, менш чым праз год, гэта дэкларацыя, якая да таго была проста дэкларацыяй, была ўжо абвешчана як бы канстытуцыйным законам, ёй была нададзена моц канстытуцыйнага закону. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў фактычна адбыліся віскулі і ўзаемнае прызнанне незалежнасці новых дзяржаваў. Без дэкларацыі яна бы не была зразумела абвешчана канстытуцыйным законам, а без абвешчэння яе канстытуцыйным законам, ну, адпаведна, невядома, як бы ці адбыліся бы віскулі, ці не была бы атрыманая рэальная незалежнасць. Але я хачу як бы для ўсё-такі як бы значэння гэтай падзеі прыгадаць адзін важны факт. Я вось склаў такую таблічку, як прымалі гэтыя самыя дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Савецкага Саюзу. Дык вось у 88-м, яшчэ за два гады да вот таго, як прыняла Беларусь, прыняла Эстонія. У 89-м годзе прынялі Латвія і Літва. А ў 90-м годзе, калі былі абраныя верховныя саветы большасці рэспублік, як бы пасыпалася. Адна за адной рэспублікі прымалі гэтыя дэкларацыі, і Беларусь аказалася дзясятай. Это вельмі важны фактар, што гэтаму папярэднічала, ну, такія дэкларацыі ў большасці рэспублік. Ну і нарэшце, наколькі я тады чуў, наколькі я ведаю, вось на фоне таго, што ўжо адбывалася, што ўжо, я кажу, 9 рэспублік, у тым ліку і Расійская Федэрацыя, РСФСР гэта прыняла, то ЦК КПСС стаў заходзіць са старога прынцыпу, што калі штосьці не можаш спыніць, узначалі. І таму, наколькі я ведаю, в прынцыпе была прямая установка ЦК КПСС у Менск, Дзементею, што таварышы трэба прымаць. Трэба прымаць, і ну, гэта ўжо як анекдот, паўанекдот, байка, што нібыта Дзементею некім колі сказаў: «Хлопцы, будзе ў нас поўны суверэнітэт, але ніякай незалежнасці». Сергей, а вот скажи, вот ты у той момент, вот калі ты сядзеў у зале, калі ішло галасаванне, бурхлівае галасаванне там з дэмаршамі, у тебя вот было адчуванне, што дэкларацыя можа быць ўвогуле не прынятая?
Абсалютна было. Ну, па-першае, наконт Дзементея я хіба ўпершыню чую такую фразу. Не памятаю, каб ён камусьці з нас, так сказаць, маіх калег там гэта казаў. Ну, але нават калі гэтай фразы не было, то як вось апокрыф, яна абсалютна нармальная. Сапраўды, это яна адлюстроўвае тое, што тады адбывалася. Ты назваў Латвію, Эстонію і Літву, але ведаеш, Юра, у чым розніца, што Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі поўную незалежнасць. Поўную незалежнасць. Канчаткова з выхадам з СССР. Беларусь, як скажам, і Украіна ў 90-м годзе абвясцілі толькі дэкларацыю аб суверэнітэце. Парадаксальна, што суверэнітэт быў запісаны ў Канстытуцыі 78-го года, артыкулы, калі не памыляюся, 68-69, проста Беларусь была абвешчана суверэннай дзяржавай. І нават у Канстытуцыі, у сёмні выданні 70-го года, тут было сказана, Беларуска-Савецка-Сацыялістычная Рэспубліка ёсць сацыялістычная дзяржава, рабочих и селян. Фактично суверенная держава. Тому ничего нового эта декларация не, можно сказать, у юридичном плане, вот так, как она была принята, не принесла. Але безумовно, что вот вельми важно часом у политицы не юридичная формулировка, а намеры. Вот намер таки был.
Я веншую вас с этим днем. Днем, коли Беларусь становится соправдной Европейской Республикой. Так, тая декларация об суверенитете, якая была принятая сегодня, и она не горшая за российскую и украинскую.
Разумеешь, Сергей, вот как бы задним ликом для некоторых, может быть, вот принятие декларации об незалежности уявляется, ну, как бы, как повстание Калиновского, якое мело поспех. Что было повстанне, был некий имперский монолит, и вот, значит, героичные повстанцы, значит, этот монолит изрынули. Ну, вот як, у меня все ж таки уражение, что это было не совсем так. Я уже сказал один важный чинник про то, что это был прямой загад. И супали интенции, намеры самых разных людей. Белорусский народный фронт, например, Пазняк, особисто, он этого не ховал. Ён бачыў гэта як этап да сапраўднай незалежнасці, да выхаду з Савецкага Саюзу. Он это абсалютна дакладна ўсведамляў, як, дарэчы, это дакладна ўсведамлялі і як бы адданыя праціўнікі гэтага. Так бы мовіць, сапраўдныя як бы абаронцы Савецкага Саюзу. Але што тычыцца большасці вось этой Верховнага Савета, у іх былі матывы не такія, як у Пазняка, і не такія, як у сапраўднага бетону, якой быў не такі вялікі. Якія ў них матывы былі? Першы матыў вельмі просты. Ну, з Москвы сказалі, ЦК КПСС сказала прымаць дэкларацыю аб суверэнітэце. Есть, все, какие пытания. Это одна мотивация. Другая мотивация. Что там этот суверенитет, Бог ведая, але, ну, як, ну, что-то нам какие-то правы дадут. Ну, вот мы 3 миллиарда переводим в Москву, ну, может, будем 2 миллиарда переводить. Это паперка, понятно, але, ну, вот, як бы, что мы весь час ездили, там, в Джаршплан, так сказать, там, кланяліся в Москве, а так, може, менш кланяться будем, больш грошей отримаем. Вот такая была мотивация. И нарешті третья мотивация. Вот я сказав, вот этот каскад. Естонія, Литва, Латвія, ти маєш рацію. Але потім Азербайджан, Грузія, Росія, Узбекистан, Молдова, Украина. И эти мужики сидят и думают, блин, а как бы все вокруг уже, уже, а мы, что этот суверенитет мы не ведаем, но, ну, видать, что-то каштовное, раз все это робят. И потом, коли все суверенные, так мы как бы с кем застаемся? С таджиками, туркменами, киргизами, но мы их поважаем, але как бы союз с ними это... Так что и вот суплет четырех интенций, четырех намеров, одного, так сказать, последовательного незалежницкого у Пазняка, у Белорусского народного фронта, и вот это, так сказать, набор интенций, которые вели в одним и тем же накерунку.
Юра, я вот лечу, что ты повторяешь мифы. Повторяешь мифы, створенные у Темлику и, скажем так, противниками незалежности про то, что вот незалежность упала с неба, и вот был загад. По-перше, вот ты уже два раза пригадал ЦК КПСС. Так, ЦК КПСС уже не был Горбачевским, але саправды была рекомендация, был загад Горбачева как президента СССР Дементьева, бо вельми важный момент суверенитет обвестила Российская Федерация, Верховный Совет России узначали у Ельцин, и Горбачев, как ты памятаешь, супредстоял Ельцину. Вельми, еще один момент важный, что коли вот у конце травня, у первых дней сессии вышел Пазняк на сессию Верховного Совета и сказал, что мы повинны иметь независимость, на яго камуністы на Пазняка глядзелі, як бы ён прыляцеў з месяца, як бы гэта іншапланецянін. І я зноў жа нагадаю, што ўжо 30 травня, 30 мая Сойм БНФ, у якім і ты браў удзел, прыняў рашэнне аб тым, што трэба дамагацца незалежнасці Беларусі, а праз некалькі тыдняў канферэнцыя, соймавая канферэнцыя распрацавала разам з дэпутатамі БНФ вось дэкларацыю, праект дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, якую мы і ўнеслі ў Вярховны Савет. Тут вось стаяць подпісы, я зачытаю, Пазняк, Голубев, Шачык, Заблоцкі, Беленькі, Наумчык, Антончык, Папкоў, Сімдзянава. Але насамрэч гэта не плод дзеяння там, ну, двух дзясяткаў ці трох дзясяткаў дэпутатаў, а гэта праца ў грамадскай арганізацыі. І тыя напрацоўкі, якія былі зроблены, яны потым і былі пакладзены ў аснову, ў падставу вось таго, што мы сёння маем як дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Дык я пра што хачу сказаць. Так, канешне, вось у тым варыянце, які мы прадставілі, ну, вот такая фраза. Аднак першыя крокі Беларусі да адраджэння незалежнасці былі абарваны процідзеяннем іншых дзяржаў і новай імперскай сілы расійскай камуністычнай партыі з яе ідэі сусветнай рэвалюцыі, гэта ў прэамбуле. Ясна, што камуністы не маглі прагаласаваць за гэта, як яны не маглі прагаласаваць за тое, што мы пацвярджаем незалежнасць Беларусі паводле трэцяй устаўной граматы БНР ад 25 сакавіка 18 года. Гэта яны не маглі прыняць, гэта яны адверглі. Але потым многае вот з таго, што мы напрацавалі, увайшло палажэнне. Таму, Юра, не толькі загад Гарбачова, як прэзідэнт СССР, не столькі, бо ў яго ўжо былі вельмі вялікія супярэчнасці там унутры ЦК, але я пагажуся так, загад быў Дзементцею ад Гарбачова, загад быў з Крымля. Але калі б, ось, як за тым законам аб мовах, так? Калі б у свой час беларуская інтэлігенцыя не патрабавала ад ЦК КПБ, не патрабавала ад таго ж самага Гарбачова іншага статусу беларускай мовы, ну не быў бы прыняты гэты закон, хаця закон сапраўды быў прыняты ў значнай ступені пад ціскам Гарбачова. Тое ж самае і з дэкларацыі 90-го года. Калі б грамадскасць, нацыянальна арыентаваныя сілы, БНФ, апазіцыя не патрабавалі незалежнасці, ну, ведаеш, дэкларацыя, якая была прынятая, яна была б зусім не та, якую мы мелі.
Можа быць, але, Сергей, я ўсё ж такі кажу, што ты вот кажаш, што я не маю рацыю, але трэба патлумачыць вельмі просты факт. Апазіцыя БНФ складала, калі я не памыляюся, 10%.
Ну, 30 чалавек,
да,
а іх 345.
Да, 90% складалі, ну, прынамсі, людзі іншых поглядаў. Пытанне, як яны, чаму яны прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце? Прычым, вот, наколькі я памятаю, вот, не было, ці было вельмі нешмат, як бы выступаў такога кшталту. Ніхто не встаў і не сказаў: «Дарагія таварышы, нахрена нам гэты суверэнітэт? Мы маем суверэнітэт. Мы маем суверэнітэт нашай адзінай супольнай краіны, Савецкага Саюзу. І ніякіх суверэнітэтаў рэгіёна Савецкага Саюзу нам не трэба. Калі б вот астатнія 90% стаялі на такой, так сказаць, гранітнай, бетоннай пазіцыі, ну, я не ўпэўнены, што Беларускі народны фронт пры ўсім яго палітычным майстэрстве дамогся бы хоць якой дэкларацыі аб суверэнітэце.
Юра, ведаеш, што, ну, у прынцыпе, так, гэта мела месца пра тое, пра што ты кажаш, так сказаць, пэўны настрой на номенклатуры, але вось гэтыя 90%, якія ты ўзгадаў, поглядаў іншых, ад розных ад нас, ад нашых поглядаў дэпутатаў БНФ, яны і прынялі такую дэкларацыю, якая не працавала. Я праз пару дзён пасля прыняцця дэкларацыі зрабіў вялікае інтэрв'ю з Васілём Быкавым для літаратуры і мастацтва. Вось нават яно надрукаванае побач з гэтай дэкларацыі. І вось першыя фразы Быкава, мабыць, гэта яшчэ добра, калі дакумент такога роду можа каго-небудзь узрушываць. І ён сказаў, што фактычна вот гэтая дэкларацыя, як яна была прынята, у значнай ступені проста паперка, таму што прымала яе камуністычная большасць, пра што ты кажаш. Ну, а пра тое, як Беларусь ішла да сапраўднай незалежнасці, у тым ліку і ў барацьбе дэмакратычных сіл, нацыянальных сіл з камуністамі, мы і пагаворым у нашых наступных перадачах.
90-е forever.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватеру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі клясікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при всей той теперь хочет оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но сусветная революция, идея перманентной революции была на устных у всех тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, в магазинах было. Вот, и на улице была, и в кинематографе была. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И она в сравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так званая сервисия, все чиновничество. Яна ж кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русифіковалася это все. Вот. Тем не менш, почали идти и навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых беларусов можно было почути образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда начал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный и советский актив начал сажать за то, что они были национально усведомлены. Так что, разумеется, вот тут родите вывод. С другого боку, вот не удар, а ты гром. Не стали все раптом ровными, и не бедных и богатых не стало в раскостричении. Что мы варты были? Дали пастуха силового, я бы не заслужил. А так мне это дало освет.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Початком державності, я думаю, треба лічити 18-й год, 25-го сутєвіка, звісно. Соціалісти робили. І ті соціалісти, яких потім прийняли без всяких проверок у партію, компартію прийняли. Ті, що йшли за Ігнатовським, групу Ігнатовських. Як же, так сказати, розвивалося нормально. Вот, каб не был разогнанный конгресс всебелорусский первый, и каб был, а то убывался трошку урад, а то первые эти урады БНР, они не знали, на Вильгельма ориентоваться, на Пілсудского ориентоваться, а оказывается, ни на того, ни на того нельзя было ориентоваться.
Тое место, у якое аднойчы прыйшоў саслучаны мой суразмоўца, той беларускамоўны горад з вузкімі крывымі вуліцамі даўно ўжо знік, але стары ўсё адно любіў горад, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на маіх вачах вырас, разумееце, я прыйшоў у горад, ну, відаць, было не больш, чым 1500 у городе. І нічого подобного, як автомобілі, нічого подобного, як падшипники, гадзінники, нічого подобного в городе не робилося. Это все фактично большая частка этой промысловості была закладена после войны. І подшипниковы, і мали, вот. Але Гомсельмаш працював до війни вже. Вот. А у Мінську що ж тут? У Мінську були вельми дробні підприємства, такого приватного порядку були. Вот. Так що город за те, що він вирос з такої лічби, перевалив за 2 мільйони, по-перше, за це я город люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это привычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочам рабіць варшаўскі шлях. Ту вуліцу Пермая на Варшаву выходзіла. І чаму мы яе варшаўскай хочам рабіць, а негде пакінуць так, як ёсць. От. У нас же ёсць рэчка, которая цяпер цяча от пад мостам этим, што над праспектам Мушарова. От. Цяча там рэчка. Тільки, звісно, там чорна каламазь, там не вода. А я то ведав, що ще Нямігу, яка йшла по Московській вулиці, і ще вищей там за вуличок був такий, вот, забулося, тепер не помню, як він називається. Вот. Нямига йшла под насип чыгуначный, з-под насыпа точилась у город. І її початок я знайшов не так далеко за городом. От коли поїхати, да? Коли ви поїдете по Койдановським в шаши, вот, то за больницею, за опошнею, за могилками, там, де ховали ахвяри, погинули на заводе, выбух был у нас. Вот. Тогда там, вот, там луговины, и там были крыгицы, и оттуда шла Нямига. Это, конечно, вам не географ говорит, не так сказать, на 100% надо сподеваться нельзя. Але что я по этих местах ходил, и что есть все подставы думать, та адтуль почалася Нямига.
Памятав мой суразмоўца і Нямігу вуліцу.
По-перше, значить, тут був такий набитий зверху настіл. От, і тут було некалькі вулочок. І під настілом бегла з Новомосковскай, Неміга, Раўчака, з Кювета, бегла Неміга і вже утворалася при упадзенні у Свіслач. Уже там творалося доволі широкий водойомчик. І було некілька узеньких вулиць. От була вулиця Дем'яна Бідного, де є тепер, здається, тільки один дом залишився. І вони йшли сюди всі вниз, от к этому місцю, де мост. От. Ну, він, звісно, був нижчий, дороблянився, збігалися сюди. І сюди виворочував на вулицю Александровскую, Вагановичевскую теперь, выворошил трамвай с пляца Воли. Улица с пляца Воли интернациональная, теперь не помню, знаете, она есть и переиначили ее. Интернациональная улица и шла, с одного боку был при конце ее уже Инбелкульт и Молодняк замещался, а далее потягнувши. Пожарная команда, напевно, есть. Пожарная команда. И там был невеликий такий пляц, цирк и Шапито приезжали на лето в Минск. И вот они это уловывались. Вот протягивал примерно вся отлеглась Неміги.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значыць, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І громада працювала, інакше б не відбувся б той самий з'їзд. Конгрес перший, білоруський не відбувся. Значить, так чи інакше, люди розуміли, що робить. Люди розуміли, що робить. І тому белорусская вёска, вот скажем, мои пары, коли я окончал там початковую школу и техникум, вот, эти люди сустракали подтримку, вёска подтримывала нас. У кожной было, у кожной библиотеке, принамсі у моей вёске, мы белорусскую вёску выписывали. Вот. И Тиму Звыша, Тиму Молодняк выписывали. Вот так. Знаете, так что имкнение до незалежности – это натуральное. Натуральное имкнение человека, каким он родился. Назад, что, да, я родился тут, я такие такие. Вот. Ничего тут, так сказать, надзвичайного нема. Что мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот моя сегодня незалежность полная Беларусь, як она могла бы утриматься. До этого, может быть, еще повинен подойти некий период. А что она повинна быть самостоятельной, незалежной, для меня это совсем бесспорно. Я думаю, что не только для меня, что Беларусь жила и жила недренно, пока неколи она, так сказать, на чале европейской культуры стояла, перший статус. Вот такие мои короткие меркования.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У ефіры «Радыё Свабода». Мы былі ў гасцях у паэта Максіма Лужаніна. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.